Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Нового генерального секретаря НАТО чекає чимало нових завдань.
He will need to reassure the Russians that this is an alliance that would like to see Russia as a partner.
Як Харків вирішує проблему розселення гостей і учасників чемпіонату Євро 2012?
Желательно, чтобы 70% слушателей персонала в гостинице владели, если не двумя европейскими языками, то хотя бы одним английским базовым языком.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз я передаю слово Вікторії Карп'як. Вона коротко знайомить вас з найновішими подіями у світі. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цю годину такі. У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центру виборчкому України Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, а 4 опозиційні партії – 53 мандати. Цього їм досить, щоб сформувати правлячу коаліцію, але не вистачає для обрання президента країни. Як повідомив сьогодні лідер Центристської демократичної партії Молдови Маріан Лупу, опозиційні партії негайно починають переговори про створення коаліції. В інтерв'ю агенції Reuters він наголосив на необхідності переговорів із комуністами, які залишаються найбільшою фракцією в парламенті.
We think that the best formula is to work on the largest possible coalition.
Ми вважаємо, що найкращою формулою буде працювати над створенням широкої коаліції, тому що політична ситуація надзвичайно складна. Єдиний шлях до подолання політичної кризи полягає в переговорах. Це складно, але альтернативи немає.
Напередодні лідер комуністів, чинний президент Володимир Воронін, заявив про готовність до діалогу з опозицією. Норвезьке вантажне судно зазнало сьогодні катастрофи біля південно-західного узбережжя Швеції. Як повідомив власник корабля, 6 членів екіпажу зникли безвісти, серед них двоє українців та росіяни. Сигнал про допомогу надійшов рано вранці, повідомили рятувальники. На ймовірне місце катастрофи направили вертольоти і судна рятувальної служби. Уламки корабля знайшли, але виявити когось з членів екіпажу не вдалося. Великобританія сьогодні завершує шестирічне перебування своїх військ в Іраку. За договором між Лондоном і Багдадом цього тижня з Іраку їдуть останні британські військові. Більша частина британського контингенту базувалася в місті Басра на півдні Іраку. У розпал бойових операцій в Іраку в 2003 році перебували 46 тисяч солдатів Великобританії. Завершується повноваження Яапа де Хопас Хефера на посаді генсекретаря НАТО. Із 1 серпня до виконання своїх обов'язків береться новий генеральний секретар Андерс Фог Расмуссен. Схефер обіймав пост генерального секретаря НАТО із січня 2004 року, будучи до цього міністром закордонних справ Нідерландів. У квітні цього року на ювілейному саміті НАТО в Німеччині та Франції новим генсеком Альянсу обрали прем'єра Данії Расмуссена. В Іспанії підвищили готовність сил безпеки у зв'язку з 50-ю річницею заснування баскського угруповання ETA. Напередодні річниці за два останні дні в Іспанії сталися два вибухи – на острові Майорка і в місті Бургос. Загинули дві людини, майже 60 були поранені. Відповідальність за це правоохоронці покладають на ETA. Це угруповання, засноване 31 липня 1959 року, відповідальне за смерть понад 800 людей, відколи в 1968-му почало збройну боротьбу за створення незалежної країни Баски. Безробіття в 16 країнах зони євро минулого місяця сягнуло майже 9,5% найвищого за останні десятиліття рівня. Про це повідомляє відомство статистики Європейського Союзу. У червні минулого року цей рівень не перевищував 7,5%. Фахівці Європейської комісії розпочали аудит матеріального балансу НАК «Нафтогаз України» та ознайомлення із технічними показниками зберігання газу в підземних сховищах, повідомляє прес-центр українського держхолдингу. У прес-центрі повідомили, що робота місії передбачена положеннями тристороннього меморандуму від 12 січня цього року між Україною, Європейською комісією та Росією, а також умовами Єврокомісії і міжнародних фінансових інститутів щодо отримання «Нафтогазом» кредиту для закачування російського газу до українських сховищ. Україна має 13 підземних газових сховищ загальною активною ємністю понад 31 мільярд кубометрів. Екіпаж шатла «Індевор» повернувся на Землю, завершивши 17-денний політ до Міжнародної космічної станції. Приземлення відбулося на космодромі у Флориді. Під час експедиції астронавти встановили останній фрагмент японського наукового модуля лабораторії. І це всі новини на цей час.
І виглядає, що це були майже самі європейські повідомлення. Їх підготувала Вікторія Карп'як. Дякую, Вікторія. Ви слухаєте «Європейську свободу». Завтра Північно-Атлантичний альянс офіційно очолить новий генеральний секретар Андерс Фог Расмуссен. Прихід до головування в НАТО цього колишнього прем'єр-міністра Данії відбувається у нелегкі часи. З одного боку, йому доведеться негайно зайнятися активізацією натовських дій у Афганістані. З іншого – врегулювати стосунки з Росією, що так і не покращилися після засудженої Заходом минулорічної воєнної кампанії на Кавказі. Наостанок Расмуссена чекає велика та складна робота з визначення нової ролі Північно-Атлантичного альянсу у сучасних умовах. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Новому генсекретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, чий мандат набирає чинності 1 серпня, насамперед доведеться сконцентруватися на афганському конфлікті. По-перше, на цьому наполягають Америка та Британія, що є основними учасниками кампанії НАТО проти сил Талібану. По-друге, Афганістан готується до виборів, і агресії з боку ісламських екстремістів значно почастішали. Проте, навіть якщо інші союзники, зокрема європейці, і погодяться на збільшення чисельності своїх військ у боротьбі проти талібів, нового керівника альянсу чекає довготривала афганська кампанія, переконаний директор департаменту зовнішньої політики Центру європейських реформ Томаш Валашек.
His job will be to work on the governments to make sure that A, they keep up their commitments.
Його завдання полягатиме у роботі з урядами, аби впевнитися, що вони дотримуються взятих зобов'язань. З іншого боку, переконатися, що сили, які вони висилають, не воюватимуть таким чином, що їхні дії на військових теренах виявляться частково марними. Саме у цьому справжня відповідальність та сила генерального секретаря НАТО. Він відіграватиме меншу роль у визначенні повсякденної стратегії того, що ми робимо в Афганістані, бо насправді це швидше в компетенції національних столиць та військових командирів на місцях.
Каже Томаш Валашек. Андерс Фог Расмуссен добре усвідомлює, що Афганістан – це перша і найбільша місія НАТО із налагодження міжнародної конфліктної ситуації. Тому зрозуміло, що потерпіти у ній поразку альянс собі дозволити не може. Друга невідкладна проблема, що чекає генерального секретаря Расмуссена – це відновлення стосунків із Москвою. Хоча офіційно Кремль та лідери НАТО минулого місяця і зробили деякі кроки назустріч, відносини все ж залишаються крихкими. Складні ситуації викликана минулорічним військовим вторгненням російських військ на територію Грузії. З огляду на це, довіра до Росії, особливо з боку східноєвропейських країн-союзниць, дуже похитнулася, говорить Томаш Валашек.
Він мусить запевнити росіян, що НАТО хотів би бачити в Росії партнера у сферах, де їхні інтереси співпадають. Одночасно він, як генеральний секретар НАТО, мусить надати гарантії східним країнам-союзницям Латвії, Польщі та Естонії, а також на півночі, Норвегії та іншим. Гарантії полягатимуть у тому, що коли б вони вступили у конфлікт з Росією, або російські відносини з якоїсь з цих держав стануть дуже напруженими, решта країн НАТО прийдуть їм на допомогу, а це складне утримування рівноваги.
Каже аналітик з Центру європейських реформ. По завершенні періоду холодної війни Вашингтон визначив нову мету для альянсу. Організація мала б відігравати центральну роль у відновленні та збереженні миру. Проте через складнощі, з якими НАТО зіштовхнулося у Афганістані, все частіше з'являються думки, що ставлять під сумнів планетарну роль цієї організації. А з настанням глобальної фінансово-економічної кризи, до того ж, частішають намагання обмежити витрати на потреби оборони. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». У Харкові не вистачає 5-зіркових номерів, аби прийняти гостей Євро-2012, повідомив харківський міський голова Михайло Добкін. Готельне будівництво у містах, що прийматимуть Єврокубок, стурбований і голова асоціації УЄФА Мішель Платіні. Від претендентів на матчі Євро-2012 голова УЄФА вимагає не обіцянок, а фінансових гарантій того, що будівництво готелю вже ведеться. У Харкові поки що є лише 38 п'ятизіркових номерів. Цього тижня перший з тамтешніх готелів отримав такий статус. У номері харківського п'ятизіркового готелю побував наш кореспондент Назар Ковальчук.
Харківський п'ятизірковий Sunlight Hotel Це 38 номерів для 100 туристів. Спортивно-оздоровчий комплекс з басейнами, соляріями, саунами, місце для паркування автомобілів для бізнесменів, конференц-зали, ресторани. Одна доба комфортного відпочинку коштує 500 гривень або 900 гривень за двокімнатний номер з ноутбуком та конференц-зв'язком, розповідає директор готелю Аліна Тобух.
Все-таки, мабуть, процентів 60 – це...
Більшість гостей, десь 60% – це росіяни. Приїжджають з Белграда, Курська. Багато туристів з Києва. А от із західних областей України поки що мало гостей. Ми знаємо про вимогу УЄФА, що у п'ятизірковому готелі 70% персоналу має володіти двома іноземними мовами. Поки що у нас може спілкуватися англійською два адміністратора. До 2012 року ми зобов'язуємося опанувати іноземні мови, включно до покоївок. Всі будуть спілкуватися на побутовому рівні з закордонними гостями. Я думаю, ми справимося.
Я думаю, що ми з цим справимося.
Згідно з вимогами, що їх УЄФА висуває Харкову, місто має надати 1245 зіркових номерів. І це знижена вимога керівництвом асоціації, враховуючи фінансову кризу. 4 зіркових – 1350 номерів. І 210 – 3 зіркових. Фінансова криза круто змінила плани міської влади. Про фінансування з міського бюджету будівництва готелів мова вже не йде. Та й закордонні інвестори не поспішають вкладати гроші в харківський готельний бізнес. Надія на своїх. За словами міського голови Михайла Добтіна, наразі більш ніж достатньо номерів у 4-зіркових готелях. До проведення європейського футбольного чемпіонату частину 4-зіркових номерів переобладнають в номери вищого класу, а деякі власники готелів побудують нові корпуси з 5-зірковими номерами та відповідним сервісом.
Учитывая, что в условиях экономического кризиса,
враховуючи умови фінансової кризи, не маючи на це коштів у міському бюджеті і відсутність потенційних інвесторів для будівництва нових 5-зіркових готелів, ми з віце-прем'єр-міністром Іваном Васюнником, Міністерством культури та туризму і Державним центром стандартметрології прийшли до такого виходу із ситуації. Оскільки вимоги УЄФА нижчі за наше національне законодавство, будемо підвищувати категорію, тобто зірки, обраним готелям. Плюс у нас є фінансові гарантії про будівництво нових корпусів з декількома відомими харківськими готелями. Ми впевнені, що найслабкішу ланку у підготовці до проведення Євро-2012 з будівництвом 5-зіркових готелів ми подолаємо на відмінно.
УЄФА висловлює занепокоєння невиправдано високими цінами в українських готелях. Вартість харківських номерів зазвичай вища за європейську на 20-30%, а деякі готелі випереджають європейські ціни наполовину. Ще один аспект забезпечення комфорту готелів – це безбар'єрна доступність для людей з особливими потребами. У Харкові жоден готель не в змозі прийняти людину, що пересувається на інвалідному кріслі. Цю вимогу УЄФА, а також державних архітектурних норм, не виконали і керівники нового 5-зіркового готелю. Разом зі мною його приміщення оглянув експерт із питань соціального захисту інвалідів Михайло Ізюмський.
Універсальний дизайн, доступність якраз передбачає те, що людина, допустим, незряча або на візку, може скористатися без сторонньої допомоги. Тут такої можливості немає.
Іноземних гостей також збираються поселяти у студентські гуртожитки з комфортними номерами. Менш вибагливим туристам під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 запропонують оселитися в наметових містечках. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи сприяють російські олігархи процвітанню британської економіки? Американці досліджують наступ ісламу на Європу, а чеські мусульмани мають намір відкрити нову мечеть у центрі Європи.
Snažíme dát dohromady nejprve nějaký finanční základ a podle něho potom hledat prostor, který by vyhovoval našim potřebám.
Музичний фестиваль у Свіржі на Львівщині об'єднує 17 країн.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса і світова преса чимало уваги приділяє масштабам проституції в Україні і наростанню хвилі секс-туризму на українські терени напередодні Євро-2012. Оглядачі зауважують, що самі українці, зокрема студентки, намагаються вести боротьбу проти наростання хвилі платних послуг чи не найдешевших у Європі українських повій. У пресі також з'явилася інформація про те, що українці є також світовими рекордсменами за невдоволенням своєю владою, що є разючим контрастом із ситуацією в Росії, де народ майже обожнює своїх лідерів. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Німецький часопис «Шпігель» оприлюднив великий матеріал про діяльність в Україні студентської громадської організації «Фемен», яка намагається вести боротьбу з наростаючою проституцією в державі. Автор статті Андрас Ерман інформує, що лише за офіційними даними в Україні нараховується до 12 тисяч повій, чимало з яких студентки, які намагаються зводити кінці з кінцями у тяжкі часи. Одна з громадських організацій студенток під назвою «Фемен» організовує рух проти платних сексуальних послуг українських дівчат і діє під гаслом «Україна не бор». Одна із засновниць руху Анна Гусол каже Шпігелю, що більше половини повій – це студентки чи учениці шкіл. Представниці «Фемен» також вважають, що є дві головних причини так званого розквіту проституції – важка економічна ситуація і пом'якшення кримінальної відповідальності за організацію індустрії сексуальних послуг дівчат і жінок в Україні. Так, у Києві середній прибуток на особу, згідно з офіційною статистикою, дорівнює приблизно 300 євро. Криза призвела до зниження зарплат. Тисячі людей втратили працю. У той же час, як інформує німецький часопис, ціни на харчі, одяг приблизно такі ж високі, як у Німеччині. У цьому році із галопом інфляції різко виростає плата за навчання в університетах, і це все лягає тяжким ярмом на плечі студентів. Німецький часопис наводить факти організованого секс-бізнесу для іноземців у Києві. 70% київських повій відповіли соціологам, що отримували від іноземців гроші за сексуальні послуги. В інтернеті можна знайти чимало оголошень для любителів платного сексу в київських розкішних готелях, ресторанах, барах. Нещодавно, як інформує Шпігель, була заарештована консьєржка одного з розкішних київських готелів, яка організовувала для іноземців дівчат по 100 доларів за кожну. Представниця «Фемен» Таня Козак зазначає, що іноземці інколи не розуміють, як вони ризикують, адже в Україні лише за офіційними даними до 2% уражених вірусом СНІДу. Представниці «Фемен» наголосили Шпігелю, що вони не лише хочуть вилікувати сексуальні нахили іноземців демонстраціями перед іноземними представництвами чи на Майдані, але й закликають владу Юлію Тимошенко, Віктора Ющенка перестати сваритися і зайнятися серйозні іншими справами. Німецький часопис також інформує про акції «Фемен» і підтримку їхньої діяльності з-за кордону. Відома у світі американська організація з вивчення громадської думки Gallup оприлюднила на своєму сайті дані про те, що українці є рекордсменами у світі за невдоволенням власною владою. Так, на травень цього року 85% українських респондентів заявили Gallup, що не схвалюють діяльність керівників своєї держави. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. У Великій Британії вийшла у світ книжка під назвою «Лондонград». У ній розповідається про життя російських олігархів у Лондоні. Авторами виступили британські журналісти Марк Голінгсворт та Стюарт Леслі. Перейменувавши британську столицю на Лондонград, вони підкреслили явище, якого сьогодні не можна не помітити в Лондоні, нечуване нашестя сюди російських багатіїв. Олекса Семенченко передає з Лондона.
Кажуть, що у Британії нині постійно проживає близько 300 тисяч росіян. З них приблизно 100 осіб автори книжки зараховують до касти супербагатіїв-олігархів. А головними героями книжки є мільярдери Абрамович, Березовський, Дерипаска та Ходорковський, з яких останній до свого ув'язнення у Росії багато часу проводив у Британії. Російські багатії мають великий вплив на лондонському ринку нерухомості. Одного лише 2006 року вони придбали у британській столиці 240 будинків, кожен з яких коштував понад мільйон фунтів стерлінгів. Це 1 650 000 доларів. Тобто Лондон упевнено став улюбленим закордонним містом російських багатіїв. А початок цьому масовому російському напливові дали Роман Абрамович та Борис Березовський. Перший з них ще 2003 року купив будинок за 28 мільйонів фунтів, пентгаус за 36 мільйонів і заміську резиденцію за 23 мільйони. Березовський придбав міський та заміський маєтки відповідно за 10 і 20 мільйонів. Як це часто буває, їх почали наслідувати десятки інших росіян, яким бракувало фантазії щодо того, що робити з шаленим багатством, яке вони набули протягом лічених років. Один з авторів книжки, Марк Голінгсворт, каже:
Well, I think it helps parts of the economy. It certainly helps
Думаю, це сприяє процвітанню частки нашої економіки. Праці агенцій з продажу житла, ринку предметів розкоші, продажу елітних авто, яхт, приватних літаків, коштовностей, творів мистецтва. Звичайно, це лише невелика частка економіки, але це позитивний чинник. Інша річ, що стиль, в якому російські олігархи ведуть свої справи, насторожує. Часто він дуже непрозорий, викликає юридичні претензії, проблеми, конфлікти, судові позови. Нерідко до всього цього втручається російська політика. Наприклад, як це було з убивством у Лондоні Олександра Литвиненка.
Стиль життя російських олігархів часто викликає у Британії здивування і навіть відразу. На тлі традиційно скромної поведінки британських мільйонерів, яких часто просто неможливо відрізнити від пересічних людей, росіяни з усіх сил намагаються показати, які вони багатії. Наприклад, у книжці «Лондонград» описано, як Абрамовичу у Баку закуртіло поїсти суші, яких там не виявилося. То він розпорядився закупити їх у Лондоні у дорогому ресторані і доставити лімузином на литовище, а звідти до Баку його приватним літаком. Це обійшлося у понад 60 тисяч доларів. Автори книжки кажуть, що це, можливо, було найдорожчою в історії купівлею ресторанної їжі на винос. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І ще про одну книгу піде мова у «Європейській свободі». У Сполучених Штатах щойно опубліковано дослідження одного з провідних американських журналістів про наступ ісламу на Європу і, можливо, незворотні перетворення, що їх зазнають нині європейські міста внаслідок мусульманської міграції. Книга називається «Роздуми на тему революції в Європі», а написав її відомий журналіст Крістофер Колдуел. З проханням коротко прокоментувати це дослідження ми звернулись до кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулірайна.
Сильна теза дослідження така, що наслідком десятиріч масової імміграції до гостинних європейських міст і рішучого небажання асимілюватися там, тобто стати європейцями, мусульмани змінюють обличчя Європи, можливо, необоротно. Мусульмани є продуктом культури непримиренного протистояння, тож вони, це цитую Колдуела, неспішно, терпляче, завдяки високому рівню народжуваності, підкоряють європейські міста вулицю за вулицею. У Брюсселі, наприклад, 2006 року серед 7 найпоширеніших імен новонароджених хлопчиків 5 мусульманських імен – Мохамед, Аюб, Мехді, Амін і Хамза. Мусульмани, пише Колдуел, історично завжди були ворогами Європи, свого часу господарями її, згодом підкореними. Європа розраховує на те, що такі взаємини, як спадщина віків, уже зникли або зникнуть невдовзі. Виглядає так, що це не вельми розумний розрахунок, вважає дослідник. Він зауважує, що всередині 20-го століття в Західній Європі мусульман зовсім не було, а на початку 21-го їх там вже близько 17 мільйонів, в тому числі у Франції 5 мільйонів, в Німеччині 4, у Британії 2.
Невже європейські країни такі несвідомі цієї небезпеки?
Ну, вони свідомі, але, як зазначає автор дослідження про ісламізацію Європи, на континенті не наважуються публічно навіть обговорювати проблему мусульманської імміграції. Європейські лідери, так само, як і артисти, літератори, навіть сатирики, просто бояться звинувачень в ісламофобії, знаючи, на що здатні ісламістські фанатики. Пише Колдуел: «Ісламський світ економічно та інтелектуально безнадійно відсталий. Ця частина потенційно цивілізованого світу здебільшого обійдена прогресом. Наприклад, в Іспанії за один рік перекладають більше книжок іноземними мовами, ніж арабомовний світ переклав за весь період від панування халіфа Мамуна у 9 столітті до нашого часу». Дослідник не пропонує жодних конкретних порад протистояння ісламізації Європи, але високо оцінює політику президента Франції Ніколя Саркозі, який називає себе вимогливим приятелем мусульман, але скоротив для них кількість дозволів на проживання. «Нью-Йорк Таймс» вважає книгу Колдуела, цитую, «солідним, добре аргументованим і морально серйозним будильником для багатьох ліберальних демократій Європи».
Юрій Доліраєн, кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку, з оглядом нового дослідження на тему ісламізації Європи. А тим часом мусульмани в Чеській Республіці мають намір збудувати нову мечеть і бажано з мінаретом. Про це щойно заявили представники мусульманських громадських об'єднань у Чехії, чим відразу привернули до себе увагу. Зокрема, в місті Брно, де мала з'явитись нова мечеть, розгорілись суперечки між чеською більшістю і мусульманською громадою. Плани мусульман звести нову мечеть викликали хвилю протестів і серед чеських політичних лідерів. На цю тему далі Оксана Пеленська.
Станом на сьогодні в Чехії живе від 15 до 20 тисяч мусульман, з них 400 – чеські громадяни. Серед тих, хто сповідує іслам, є також громадяни Росії, Боснії, Туреччини, Пакистану, країн Африки, арабського світу. Перша мечеть на чеських землях після тривалого протистояння була відкрита в місті Брно 11 років тому, 2 липня 1998 року. Чехи тоді все ж пішли на зустріч меншині, визнавши головне – потребу мусульман мати власне місце для молитви і зустрічей. Чим викликані плани мусульман Чехії поставити в Брно ще одну мечеть, бажано з мінаретом? Цю потребу Радіо Свобода пояснив Лукаш Лготян, член комітету Ісламського фонду в Брно.
Просторі ісламської нарадці в Брні були дименсовані власне на
приміщення мечеті Ісламського фонду у Брно призначалося приблизно для 50-60 осіб. Причому тоді не було враховано, що воно буде використовуватися не лише у п'ятницю для молитви, а й щоденно. Зараз нам уже не вистачає приміщень для інших акцій, для дітей, жінок, для невеликої кухні, для спілкування, для бібліотеки. Тому виникла думка знайти ділянку або будівлю, де можна було б мати більший центр. Нова мечеть вирішила б цю проблему.
За словами мусульманського активіста, мусульмани хотіли б мати нову мечеть, однак підтримки своїм планам у середовищі чеської більшості не знаходять. Чехи аргументують тим, що сповідники ісламу мали б поважати традиції країни, яка їм дала дах над головою. А голова партії християнських демократів Чехії Циріл Свобода наголосив, що і в Туреччині, котра прагне стати членом Європейського Союзу, християни мають великі проблеми відкрити костел чи церкву. Поки що тяжко відповісти, чи прикрасить панораму костельних веж у Брно мусульманський мінарет. Зате вже нині очевидно, що мусульманська карта може загострити протистояння між чеською більшістю і національними меншинами в Чехії, зокрема чеськими ромами, які скаржаться на нетолерантність і прояви расизму з боку окремих чехів. У цьому контексті мусульманська проблема може вплинути на результати парламентських виборів в Чехії, що мають відбутись у жовтні цього року. Оксана Пеленська для Радіо Свобода. Вода Прага.
А на завершення Європейської свободи запрошуємо на перший фестиваль культур народів світу «Свірш-2009», що розпочався сьогодні на Львівщині поруч зі старовинним Свірським замком. Протягом 3 днів музиканти 17 країн світу представлятимуть музичну культуру своєї держави, а слухатимуть їх як шанувальники фольк, рок, поп-культури, так і європейські музичні експерти, які спеціально приїхали на український фестиваль. Серед них і кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії. Усі вони представлятимуть передусім народну музику різних культур світу. Класичну, сучасну, але з елементами народною. До Свіржа люди можуть доїхати автобусами і ними ж повернутися. Але більшість гостей фестивалю приїхали на 3 дні. Вони мешкають в наметах просто на співочому полі. Очікується, що на фестиваль прибудуть більше 30 тисяч глядачів. Вперше на українському фестивалі встановлені 3 сцени – на рок і фольк. Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. А послухати є кого? У списку світові імена – Цезарія Евора, Ніно Катамадзе, російський гурт «Пелагія», українські музиканти ВВ, «Плач Єремії», «Пікардійська терція». Художній керівник «Пікардійської терції» Володимир Якимець зазначив Радіо Свобода, що фестиваль проводиться не лише для того, щоб показати себе, але й дати можливість поспівати разом з людьми.
Очікує трохи підняття культури, бо фестиваль це не просто має бути містити болото ногами в нетверезому стані. Фестиваль це має бути просто обмінятися музикою, в першу чергу музику різноманітну. А по-друге, для того, щоб просто віддихнути емоційно.
Сатанецьких пісень, мов білий корабель.
Відкриє етнофестиваль відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка хоче почути інших музикантів. Ніно працює у жанрі, який визначається як world music. Вона популяризує національну культуру. Другий день фестивалю прикрасить співзірки світового рівня Цезарія Евори, яка співає пісні острівного жанру, в якому поєднуються західноафриканські ритми, бразильські, португальські. Співачка з островів Зеленого мису Цезарія Евора двічі була нагороджена найвищою музичною премією Греммі.
Європейську свободу підготувала та вела Людмила Литовченко, яка бажає всім гарних вихідних і на все добре.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. У складі екіпажу норвезького судна, що затонуло біля узбережжя Швеції, є двоє українців, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Як повідомили в прес-службі відомства, наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Норвезький суховантаж із російсько-українським екіпажем із 6 людей затонув у ніч на 31 липня поблизу західного узбережжя Швеції. Морський рятувальний центр Норвегії отримав із судна тривожне повідомлення, в якому йшлося, що судно дістало сильний крен і тоне. 85% українців не схвалюють дії лідерів своєї країни, йдеться в дослідженні компанії Gallup. При цьому, за даними опитування, проведеного організацією «Довіряють владі», нині лише 4% українських громадян. Це не лише найнижчий рейтинг довіри, який будь-коли отримували експерти Gallup серед пострадянських країн, але й найнижчий у світі, йдеться в повідомленні компанії. Gallup пов'язує такий високий рівень несхвалення розчарування постійними конфліктами між президентом України Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко. Серед пострадянських країн у рейтингу відразу за Україною йде Литва із 13% довіри, а найвищий рівень схвалення дій влади серед колишніх країн СРСР за опитуванням в Азербайджані – 77%. Президент Віктор Ющенко підписав закон про фінансове оздоровлення банків. Про це повідомляє сайт глави держави. За ухвалення цього закону, що було умовою утримання чергового траншу кредиту МВФ, минулої п'ятниці проголосували 322 парламентарі. Ухвалення цього закону очікує уряд, щоб остаточно вирішити долю проблемних Укрпромбанку і банку Надра. Предстоятель Російської православної церкви сьогодні в Криму. Після освячення хрестів для куполів кафедрального Олександро-Невського собору Кирило висловив сподівання, що Крим стане місцем масового паломництва, не лише місцем пляжного відпочинку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Молдові оголосили остаточні результати виборів. Офіційні результати підтверджують оприлюднені раніше попередні підсумки голосування, повідомив голова Центрвиборчкому України Євген Штірбу. Партія комуністів здобуває 48 зі 101 місця в парламенті, 4 опозиційні партії, 53 мандати. Цього їм досить, щоб сформувати правлячу коаліцію, але не вистачає для обрання президента. Як повідомив сьогодні лідер Центристської демократичної партії Молдови Маріан Лупу, опозиційні партії негайно починають переговори про створення коаліції. У Киргизстані сьогодні почалась дводенна неформальна зустріч лідерів країн організації договору про колективну безпеку. У курортному місті Чолпон-Ата на узбережжі озера Ісикуль зустрічаються президенти Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану і Узбекистану. Головна тема саміту – створення колективних сил швидкого реагування та організації бази цих сил у Киргизстані. Це всі новини на цей час.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 31 липня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Є поступ на переговорах України про міжнародний газовий кредит. Які реформи побачать українці і коли будуть гроші?
Кредит вона повинна отримати в серпні, бо це інше вже буде смішним.
Сьогодні патріарх Російської православної церкви Кирило прилетів до Криму, що очікують від його візиту на півострові. Чому українці довіряють владі найменше у світі? Опитування проводили соціологи з американської фірми Gallup.
Зневіра в людей повністю, причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, які що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Офіційний Київ зробив крок вперед до отримання міжнародного кредиту для закачування газу у підземні сховища. У Європейському Союзі сподіваються, що завдяки такій підтримці Україна забезпечить безперебійний транзит пального до Європи. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції. Які ж конкретно заходи Україна має зробити і коли вона може отримати цю позику? Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук має такі деталі.
Із проханням надати кредит на суму понад 4 мільярди доларів для закачування газу у підземні сховища, Україна звернулася до Росії та Європейського Союзу на початку літа. Під час спільних консультацій європейська сторона висунула низку вимог Україні щодо реформування газового ринку. Листа із графіком відповідних реформ від українського прем'єра Юлії Тимошенко Європейська комісія отримала у середу. Зважаючи на це, а також на те, що МВФ ухвалив рішення про виділення Україні третього траншу кредиту, зазначає представник Єврокомісії Марк Грей, Київ наблизився до отримання позики від європейських фінансових інституцій. Deutsche Press Agentur з посиланням на джерела у Євросоюзі повідомляє, що деталі угоди стануть відомі вже у понеділок, а кредит від Світового банку та Європейського банку реконструкції і розвитку Україна зможе отримати у жовтні. Утім, каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, гроші для закачування російського газу у підземні сховища Україні потрібні уже зараз.
Кредит, вона повинна утримати в серпню, бо це інше вже буде смішним.
Що стосується реформування газового ринку, то, говорить Олександр Гудима, головною вимогою європейців є розділення функцій на внутрішньому ринку газу.
Вона хоче бачити розділення функцій в НАК «Нафтогазі» видобутку газу. У нас це є дочірна компанія «Укргазвидобування». І що саме головне, вона хоче, щоб та структура, яка фактично і є оператором транспортування російського газу, це дочірна компанія «Укртрансгаз» стала самостійною і не залежала від фінансового стану НАК «Нафтогаз».
Але для того, щоб провести цю реформу, необхідно вносити зміни у законодавство, говорить Гудима. А зважаючи на наближення президентських виборів та бездіяльний парламент, зробити це у цьому році неможливо. Потрібні реформи, вважає радник прем'єра, можуть бути здійснені у 2010-2012 роках. Одначе розділення функцій на внутрішньому ринку газу – це лише одна складова реформування, на якому полягає європейська сторона, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. До того ж, за його словами, це розраховано на середньострокову перспективу. А окрім цього, Україна має провести низку інших реформ.
Мова йде про невідкладні заходи, а також про заходи на середню перспективу. Сторони прийшли до висновку, що вже у 2009 році має бути сформована дуже чітка програма реформування кризького ринку.
Між тим, місія Єврокомісії розпочала проведення аудиту системи українських підземних газових сховищ. Це здійснюється на виконання положень тристороннього меморандуму, який взимку підписали Україна, Росія та Європейська комісія. За словами представників Єврокомісії, основними завданнями місії є перевірка якості даних, що «Нафтогаз» надав європейській стороні. Це стосується передовсім обсягів газу у ПСГ, процесу закачування та викачування газу, а також рівня тиску у газотранспортній системі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до Сімферополя прибув патріарх Російської православної церкви Кирило. Його літак через інцидент в Донецькому аеропорту запізнився на понад годину. В Донецьку під час зльоту авіалайнера з російськими журналістами в обидва двигуни потрапили ворони, і пасажирам довелося пересісти в патріарший літак. Про перші години перебування предстоятеля РПЦ в Криму розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Яка ж атмосфера супроводжує візит патріарха Російської православної церкви до Криму? Чи птахи більше не страждали?
До першого пункту свого перебування на Кримському півострові Свято-Успенського жіночого монастиря у Сімферополі патріарх Кирило запізнився майже на годину. Там його чекали близько тисячі вірян, а також великий банер на сусідньому з монастирем будинку з написом «Крим і Херсонес моляться разом з патріархом Філаретом» і з портретом предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, який вивісили місцеві активісти партії «Свобода». Сьогодні ж Кримське православне братство Святого Климента УПЦ ЦРЦ Київського патріархату поширило заяву, в якому повідомило, що його члени молилися за Кирила під час його перельоту з Донецька до Сімферополя, але мають намір провести акцію протесту у Севастополі під час його відвідин Херсонесу 2 серпня. До речі, рух автотранспорту в центрі Сімферополя сьогодні був практично припинений, посилені засоби, заходи безпеки, а міліції було чи не більше віруючих. Для очеплення задіяли і Беркут, і внутрішні війська. Після відвідин монастиря предстоятеля Російської православної церкви з більш як годинним запізненням прибув до місця будівництва кафедрального Олександро-Невського собору біля Верховної Ради Криму, де освятив 5 хрестів для його куполів. Звертаючись до вірян, яких прийшло близько 3000, і слід сказати, що це не дуже багато, як на таку велику єпархію, якою є Кримська, він сказав, що цей собор святого князя Олександра Невського символізує і славу, і руйнування, і відновлення. Російський патріарх також заявив, що православ'я почалося тут в Криму, і одне тільки це перетворює Крим на духовний центр, а тому має бути не лише місцем пляжного відпочинку, але й місцем паломництва. Після цього він повідомив, що залишає іконки святого Володимира з його власним благословенням, і після від'їзду патріарха священники стали кидати іконки в натовп, тому розпочалася тиснява. Ну і зрештою роздачу іконок від патріарха припинили. Ну і загалом предстоятель РПЦ перебував у Сімферополі менше 3 годин. Сьогодні ж він поїхав на південне узбережжя Криму, де відпочиватиме до неділі. А 2 серпня патріарх РПЦ перебуватиме в Севастополі. Зокрема, він відслужить літургію в Херсонесі. Мар'яно?
Володимире, кримська частина візиту патріарха Кирила лише розпочалася. Що очікують від цього візиту жителі півострова?
Ну, вже зараз тут досить активно дискутують про перші підсумки візиту патріарха Кирила до України. Ну, і дискутують питання, чи згадає в Криму патріарх про десятки тисяч загиблих російських офіцерів, чиновників, купців і духовенства під час червоного терору у 1920 році після закінчення громадянської війни. Також, чи згадає він десятки тисяч померлих під час депортації кримських татар 1944 року. Кримський експерт, член Міжнародної асоціації релігійної свободи Андрій Іванець в інтерв'ю Радіо Свобода також сказав, що останнім часом в Криму посилився фактор політичного православ'я. Тож його засудження патріархом Російської православної церкви, як засудило і бореться з політичним ісламом в особі Хізбут-Тахрір, духовне управління мусульман Криму, сприяло б етноконфесійній і політичній стабільності на півострові, так вважає Андрій Іванець. В самому духовному управлінні мусульман Криму ніяк офіційно не коментували приїзд патріарха Кирила на півострів, який є, власне, колискою ісламу в Україні. Але неофіційно представники муфтіату сказали Радіо Свобода, що з розумінням і вдячністю сприйняли б слова патріарха з вибаченнями за участь Російської православної церкви у державній політиці Російської імперії, утискувань кримських мусульман, руйнування їхніх святинь і конфіскації вакуфних земель, тобто земель, які належали мусульманським громадам. Зараз на таких землях, переданих у 18-му, 19-му і на початку 20-го століття, державній православній церкві стоять багато храмів Української православної церкви Московської патріархії. Ну, але слід сказати, що в духовному управлінні мусульман Криму скептично ставляться до самих таких припущень, що патріарх Кирило може на це піти. Ну, і в всякому випадку в Сімферополі ні про жертви червоного терору і депортації, ні про засудження політичного православ'я, ні про покаяння за утиски мусульман представитель Російської православної церкви не говорив. Ну, навряд чи він буде говорити
про початок візиту. Дякую. Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав нам про початок візиту на Кримський півострів патріарха Російської православної церкви Кирила.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Найменше довіряють владі у світі громадяни України. Це результати опитування, яке проводила американська соціологічна агенція Gallup упродовж останніх 3 років та оприлюднила ці результати сьогодні. Низький рівень довіри до влади засвіджують і дослідження українських соціологів. Що ж означають ці такі результати і які наслідки можуть мати подібні суспільні настрої? Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
85% українців не схвалюють діяльності своїх державних лідерів, тоді як в цілому задоволені їхньою роботою лише 4%. Такими є підсумки дослідження соціологів агенції Gallup, яке провели у травні цього року. Дослідники запевняють, що в Україні спостерігається найнижчий рівень довіри до влади не лише з-поміж пострадянських країн, але й у світі. Для порівняння, в Литві довіряють владі 13%, у Росії – більше половини, а в Азербайджані та Казахстані – більш ніж 2/3 громадян. Незадоволення українців фахівці агенції Gallup пояснюють тривалим протистоянням між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яке за останні 1.5 роки повністю паралізувало політичну діяльність в Україні. Як наслідок, рівень довіри учасників опитування до кожного з цих лідерів виявився вкрай низьким. Такі самі дослідження Gallup минулого та позаминулого років свідчать, що раніше українці довіряли владі дещо більше. Про низьку популярність дій українських лідерів свідчать і національні дослідження. Останнє опитування Центру Разумкова показало, що 85% громадян вважають дії керівництва держави неправильними. Цікавим є те, що найбільше українці довіряють церкві, а найменше – банкам, політичним партіям та центральним органам влади. Недовіра владі відображає величезний пласт політичних та соціальних проблем Україні, але водночас вона є ознакою дорослішання суспільства та сигналом про початок політичних змін, вважає заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень задоволеності діями влади, він пов'язаний з 2 чинниками. Це оцінка дій влади і, по-друге, запити, які існують в суспільстві стосовно цих дій. Очевидно, що ці запити є досить високими. Сам по собі цей чинник є позитивним. Він певним чином спонукає шукати альтернативу.
У Центрі Разумкова вважають, що недовіра до можновладців є характерною рисою українського соціуму. Довіра зростала лише у 1999 та 2005 роках після президентських виборів, і це було виключенням із загальної закономірності. Втім, частина науковців взагалі не погоджується з результатами подібних опитувань. Найнижчий у світі ступінь довіри до влади в Україні – це перебільшення, переконана академік НАН України Елла Лібанова.
Наше населення не дуже звичне брати участь в такого роду дослідженнях і не завжди щиро відповідає. Наскільки я знаю, сьогодні за опитуваннями щодо електоральних преференцій відмови 60%.
Елла Лібанова не заперечує, що українці не задоволені діючою владою. Проте вважає, що реальний рівень довіри до неї є набагато більшим за 4%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у продовження теми міні-опитування від Радіо Свобода. Ми поцікавилися вашою думкою, де влада працює ефективніше – в Україні чи в Росії? Почуємо киян.
Ну, з точки зору якби, порядку, ефективніше влада в Росії все-таки. А з точки зору свободи слова, там ефективніше в Україні працює влада.
Однаково погано кому і там, але там більш скоординовано, організовано, то там президентська влада сильніша, ніж у нас. Ну, влада взагалі. Є президент український, який має стержень, має ідею, але ж, бачите, немає механізму, якби реалізуватися.
Ну, взагалі, в Росії краще працює, тому що Росія працює на свою країну, а наші політики непонятно на кого працюють.
І там працюють на себе, і тут працюють на себе. Ніхто не думає за народ. Народ живе сам по собі. Вони абсолютно не задумуються, які проблеми у народу. Зневіра в людей повністю. Причому в любій владі, хто б не прийшов зараз. Тому що патріотів, таких, що дійсно хочуть що зробити для України, я їх не бачу.
Це таки краще в Росії, але не набагато. Дуже на трішечки, але краще в Росії. В плані керівництва держави, в плані політики. Їхня робота більш спрямована на державу, а не на якісь там власне збагачення. В Україні краще в плані демократії.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Далі у програмі, чи з'явиться на теренах СНД друге НАТО, що вирішують на саміті в Киргизстані.
Это не база, это антитеррористический центр по борьбе с международным терроризмом.
Від кого залежить солодке життя або чому в Україні дорожчає цукор?
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожчий зимою, чим в нас в Україні.
Де в Україні сьогодні фестивальна столиця стартує «Свірш-2009». Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. І про це після такого оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Президенти організації договору про колективну безпеку зібралися сьогодні в киргизькому курортному містечку Чолпон-Ата на мальовничих берегах високогірного озера Ісикуль. Вони неофіційно обговорюють давні плани створення колективних сил швидкого реагування. Як повідомляють агентства, президент Росії Дмитро Медведєв обговорить тут з киргизькою владою створення другої військової бази росіян на території Киргизстану. Також йдеться про те, що документ про створення сил швидкого реагування ще не підписали Білорусь та Узбекистан. З подробицями Василь Зілгалов.
У попередньому саміті організації договору колективної безпеки, що проходив 14 червня у Москві, відмовилася брати участь Білорусь, яка має незгоди з Москвою щодо постачання білоруського молока. Представники Мінська і Ташкента також ще не поставили свої підписи під документом про створення колективних сил швидкого реагування, який почали підписувати у Москві ще в червні. Підписали його поки що лише 5 членів організації: Росія, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Повідомляється також, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Чолпон-Ата одним з перших зі своїм 5-річним сином Миколою. Участь у неформальному саміті організації підтвердили всі 7 лідерів країн-членів її. Чи підпише Лукашенко документ про створення сил швидкого реагування, досить мене невідомо, але з Кремля повідомляється, що ніякої зустрічі між президентами Росії та Білорусі в Чолпон-Ата не планувалося. Речник Кремля Сергій Приходько сказав, що, цитую, якщо вже білоруський президент приїхав на саміт, то він мусить підписати документи про створення сил швидкого реагування. Кінець цитати. Хоча експерти і джерела в Мінську кажуть, що, цитую, до остаточного вирішення всіх питань двосторонніх стосунків з Росією підписання будь-яких документів Білорусію в рамках організації договору колективної безпеки буде передчасним. Кінець цитати. Повідомляється також, що ще напередодні саміту організації договору колективної безпеки в Киргизстані Росія і Бішкек домовилися про створення нової російської воєнної бази на півдні Киргизстану. Російські речники кажуть, що це буде база переважно сил швидкого реагування організації договору колективної безпеки. На початку липня президент Курманбек Бакіїв підтвердив лише те, що його країна має домовленості з Росією щодо створення центру по боротьбі з тероризмом та про спільні навчання підрозділів двох країн.
Це не база, це антитерористичний центр із боротьби з міжнародним тероризмом. Тобто там, вірогідно, буде центр, де будуть відбуватися навчання з боротьби із міжнародним тероризмом, який може проявити себе у нас на півдні завжди, у будь-який час може виникнути. Тобто спільне навчання наших військових, російських солдатів для боротьби з міжнародним тероризмом лише так.
Хоча в російській пресі з'явилися повідомлення стосовно розбіжностей між Москвою і Бішкеком, які виникли з приводу ймовірного створення такої бази. Так що в Чолпон-Ата відбувалися сьогодні непрості переговори. Їхня невдача може означати крах не лише планів щодо створення колективних сил швидкого реагування, але й поставити хрест на амбіції. Ційних планах витворення масштабного угруповання військ в Центральній Азії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А далі про те, від кого ж залежить солодке життя в Україні. Антимонопольний комітет не задоволений ситуацією, що склалася на ринку цукру. Місяць-півтора тому кілограм солодкого піску коштував в середньому 5,5 гривень. А зараз в магазинах і на базарах його продають вже майже за 7 гривень. Чи штучно створений ажіотаж? Про це Надія Шерстюк.
До нового врожаю цукру в Україні вистачить. Проте невідомо, чи буде солодкий пісок у достатній кількості наступного року, оскільки продавався він за заниженими цінами, зазначає Геннадій Леонідович, менеджер однієї з оптових компаній, яка торгує цукром.
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожчий зимою, чим в нас в Україні. Через це в нас експортували цей цукор. Нас заставляли ціну знижувати. А тепер це заводи вирізали, цукровий буряк ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний, дорогий. В цьому році при потребі 2 мільйона тонн цукру Україна виробить тільки 1 200 000. 800 тисяч не хватить. По тим цінам, які були в прошлому році на газ, на все, реальна його ціна була, собівартість, це десь 4-4,20 оптова. Тобто, щоб якась була заробіток, то це повинно бути 5 гривень. А в цьому році більше 6, а в роздрібну повинно бути 7-7,50.
А от у Міністерстві аграрної політики запевняють, цукром Україна забезпечена, каже заступник голови відомства Іван Демчак. 1,5 мільйона тонн цукру планують виробити цього року. Це не менша кількість, ніж виготовили торік.
У нас є зобов'язання завести 260 тисяч тростника на переробку, квота на це. Я думаю, що покаже, яка буде ситуація з залишками на кінець року, буде достатньо. І тому, що називайте, що в нас все дещо йде зменшення споживання цукру промисловістю, тому що об'єми споживання промисловістю кондитерської галузі падають. Який сезон, який зараз є, десь 1,5 мільйона тонн цукру буде вироблено на рівні минулого року, залишки десь будуть в межах 600 тисяч. І те, що якщо тросник зайде, хоча він дуже висока ціна зараз на світовому ринку тросника, то в Україні буде необхідна кількість цукру.
Зі свого боку, колишній міністр АПК, а зараз депутат регіонал Сергій Рижук, каже, що оцінювати роботу нинішнього уряду стосовно цукрової галузі не доводиться. Адже як можна коментувати те, чого немає, стверджує екс-міністр.
Я не знаю, при всій неупередженості, як можна оцінити, чи позитивно, чи негативно. Да ніяк, нуль. Тільки популістські заяви, що ми там багато чого можемо. Воно все стихійно, закон про цукор не виконується, по-перше. По-друге, він застарів. Уряд змін і доповнень не вносить.
Отже, відгуки суперечливі, а більше про ситуацію з цукром у різних українських регіонах ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Перший фестиваль культур народів світу «Свірш-2009» розпочинається сьогодні на Львівщині поруч із старовинним Свірським замком. Протягом 3 днів музиканти 17 держав світу представлятимуть свою музичну культуру. І подробиці про цей фестиваль ми почуємо із репортажу Галини Терещук.
Вперше в Україні проходить фестиваль у форматі World Music. На нього прибули музиканти з Європи, України, Росії, Грузії. Усі вони представлятимуть передусім народну музику різних культур світу. Класичну, сучасну, але з елементами народною. До Свіржа люди можуть доїхати автобусами і ними ж повернутися. Але більшість гостей фестивалю приїхали на 3 дні. Вони мешкають в наметах просто на співочому полі. Очікується, що на фестиваль прибудуть більше 30 тисяч глядачів. Вперше на українському фестивалі встановлені 3 сцени – головна – рок і фольк. Забави відбуватимуться зранку до пізнього вечора. Окрім музики, танців проводяться і майстер-класи. А послухати якого? У списку світові імена – Цезарія Евора, Ніно Катамадзе, російський гурт «Пелагія», українські музиканти «Велепла», Черемія, «Пікардійська терція». Художній керівник «Пікардійської терції» Володимир Якимець зазначив Радіо Свобода, що фестиваль проводиться не лише для того, щоб показати себе, але й дати можливість поспівати разом з людьми.
Очікує трохи підняття культури, бо фестиваль це не просто має бути і містити болото ногами в нетверезому стані. Фестиваль це має бути просто обмінятися музикою, в першу чергу музику різноманітною. А по-друге, для того, щоб просто віддихнути емоційно.
Сатанецьких пісень, мов білий корабель.
Відкриє етнофестиваль відома грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка хоче почути інших музикантів. Ніно працює у жанрі, який визначається як world music. Вона популяризує національну культуру.
А ось такий широкий.
На фестивалі «Свіж» представлений широкий вибір музики. Можна обрати рок, фольк і, сподіваюсь, джаз. Це цікаво, що фестиваль дає можливість поспілкуватися, послухати інших, співати разом, зазначила Ніно Катамадзе. А ось другий день фестивалю прикрасить спів зірки світового рівня Цезарії Евори, яка співає пісні острівного жанру, в якому поєднуються західноафриканські ритми, бразильські, португальські. Співачка з островів Зеленого мису Цезарія Евора двічі була нагороджена найвищою музичною премією – Греммі.
Ось так на Львівщині починається фестиваль «Свірш-2009». Ми перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org